Gepleýär adatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 20-nji iýuly, hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Türkmenistanyň öz iş hünär hukuklaryny talap edýän Lukman Näverli tarapy alınıp gidildi. Türkmen häkimetleri aktivist Murat Düşenbew hem de onuň inisini tutsak etdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarin. Uğan hükümeti bilen Taliban Katar'ın paytahtını geçirilen gepleşiklerin son tapkırını mühüm öne gidişlik kazanıp bilmedi. Yönü taraflar önümüzdeki hepte kaytadan duşuşmak vardı ılalaştı. Doğuda iki gün devam eden gepleşiklerden son taraflar 18. yılda birlikte beyanat çap edip ılalaşık kazanılayanca yokur dereceli gepleşiklerin devam ettirilecektiğini aittiler. Yönü beyanatta Uğanistan'ı 20. yılda başlanan kurban bayramının devamını ok atışmak besetmek vardı gurrun edilmeyer. Bunun adol Taliban ve Kabul hükümeti Müslüman Man bayramçılıklarını bir neye çekedek dizgi mehlütlü yarışık boyunca ulaşıp şeyle ulaşıkların uzak mehlütlü yarışığa övrülecekti varada umid törüttü. Taliban ve Uğan hükümetinin arasına doğuda geçirilen parahatçılık gepleşikleri bir neye çay veri tohtudular. Bu aralıkta başa yol başlığına kalkarı harbi güçler Uğanistan'ı terk ediyen makalı Cengiz Topar yurdun 421 etrafının tas yarısını öz golastını geçirip ağır hücumları alıp bariyar. Bir neye velayet merkezine hup havandırıyar ve bir topar serket geçirilgilerini ele geçiriyar. Guramaçlıklı cinayet ve korrupsiya maglumatları proyektinin täze hasabaty Azerbaycanın çylsyrymly bir telefon programmasyny ulanmak arkaly yüzlerçe yerli aktivistin ve jurnalistin şolsany Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýyzyny çalanyny öňe sürýär. Telefon programmasy hökümete ýyzyrlanýanlaryň telefonlaryna girmäge mümkinçilik beripdir. Azerbaycan Israiliň NSO Group kiber gözegçilik kampaniýasynyň Pegasus içalçylyk programmasyny satyn alan çemel diýip guramaçlıklı cinayet ve korrupsiýa maglumatlary proýekti 18-nji ýylda çap eden hasabatyny aýtdy. Hasabaty görä bu içalçylyk programmasy telefon gepleşiklerini ýazyp edip bilýär, hatlar okuýar, telefonlar, parollary we suratlary görüp bilýär, GPS maglumatlaryny ýazýar we telefonda ses hem de video ýazyp edip bilýär. Azerbaýjan barada çap edilen hasabat guramaçlyklı cinayet we korrupsiýa maglumatlary proýekti we onuň dünýädäki 17 media hyzmatdaşynyň şol sanly girdiji gazanmagy maksat edilmeýän Forbidden Stories jurnalistik guramasynyň we insan hukuklaryny goraýan Amnesty International topurunyň NSO Group avatını geçiren içkin bağlılarının bir bölüğüdür. Guramaçlıklı cinayet ve korrupsiya maglumatları proyektinin Azerbaycan boyunca gelen neticeleri Pegasus programması tarafından nişana alınanlıklarına anılayan 50 000 telefon belgesinin sızdırılan sanavuna peyda olan yüzlerce yerli jurnalistin, aktivistin ve opozisiya ağzalarının telefon belgelerine esaslanyar. Baku'un NSO Group kiber gözevçülük kampanyasının müşterisi duvarada ya da sızdırılan telefon belgelerinin nişana alınma için saylanan adamlar telefon belgilerdigi barada anyk suwutnama ýok bolsa da guramaçlyklı cinayet we korrupsiýa maglumatlary proýekti agramy suwutnamanyň munyň şeýlediginiň görkezýändigini aýtdy. Ukraina halkara COVAX maksatnamasy arkaly başadan 2 million doza COVID-19 sanjymyny kabul etdi. Sağlyk ministri Viktor Lyashko 18-nji ýylda ýakyn günlerde ilaty Moderna vaksinalarynyň berilip başlanjakdygyny aýtdy. Mollimler magarif işgärleri kanun goraýjy daralaryň işgärleri we medisina işgärleri ýaly zerur kärlerde zähmet çekýän adamlar we 50-den köp işgär bolan kärhanalar sanjymy işlerini ileri tutulýar. Birleşen Ştatlar Ukraina 2 million doza Moderna sanjymyny berdi. Bu adam global COVID-19 pandemiýasyny ýeňip geçmekde ABŞ-nyň ygrarlygyny öňe alyp gidýär diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Twitter-da aýtdy. Ukraina fevralyň ahyryna milli immunizasiýa kampaniýalaryna girişeli bäri ýurt boýunça 4 million sanjym paýlandy. Ýurtda bary ýok 1 million 400 000 adam ýa-da ýylatyň 3 götürümi koronavirusa garşy dolu sanjym kabul etdi. Demiradyk Uganistan'a Taliban hücumlarının hükümet koşullarına hücum etmeyi boyunca merkez azı yurtlarına barha güçlenen hoğupsuzluk aladalarının arasında Rusya, Tacikistan ve Özbekistan Tacik Uğan serhedinin koloyuna birlikte harbi təlim türünleşik geçer. Rusya'nın merkezi harbi okruğunun komandiri Aleksandr Lapin 19. yılda jurnalistlere veren maglumatına təlim türünleşikin 5-10 august aralığında Tacikistan'ın harp maydon harbi meydanına geçirilecektiğini məlum etdi. Merkezi harbi okruğunun metbuğu sekretari Rusya'nın Tacik Sanak harbi bazasının işgärlerinin dağlık harbi teknik koşunlarının tank ve artilleriya koşunlarının şeylede okrugun yürüytü güçlerinin təlim türgünleşiklere katnaşaktığını məlum etdi. Sonki heptelerde güçlenen Taliban hücumlarının arasında yüzlerce Uğanistanlı şolsanlı polisiya ve hükümet güçleri yurttunu kaçıp Tacikistan'a ve Özbekistan'a girdi.